Говорить Радіо Свобода. В Україні 22 година. В ефірі останні новини. Перед мікрофоном Віктор Міняйло. Хода під гаслами «Бібліотеки потрібні дітям, а не підприємцям. Дайте можливість читати книжки» відбулася у Полтаві. Її учасники протестують проти закриття обласної бібліотеки для дітей імені Панаса Мирного, якою користуються понад 10 тисяч молодих людей. Пікети зі збору підписів тривають у Полтаві вже кілька тижнів. Як повідомили координатори акції, незважаючи на неодноразові звернення керівників бібліотеки до голови обласної державної адміністрації Степана Бульби, міністра культури Оксани Білозір, президента України Віктора Ющенка, бібліотеку намагаються виселити з орендованого приміщення без надання іншого. Наступного року уряд має намір відновити роботу фельдшерсько-акушерських пунктів у селах, заявив віце-прем'єр-міністр з гуманітарних питань України Микола Томенко в ході робочої поїздки до Черкаської області. Він також вважає, що потрібно передбачити в бюджеті наступного року більше коштів на соціально-економічний розвиток села, комп'ютеризацію сільських шкіл, оновлення книжкового фонду сільських бібліотек та збільшення кількості шкільних автобусів. Голова Донецької обласної ради Борис Колєсніков просить Верховну Раду України створити тимчасову слідчу комісію з розслідування кримінальної справи проти нього. Про це сказано у його листі до українського парламенту, повідомляє прес-служба Донецької обласної ради. Борис Колєсніков у листі доводить свою невинність, звинувачує новий режим у політичних переслідуваннях. Він стверджує, що суди порушують Конституцію, Кримінально-процесуальний кодекс, Конвенцію про захист прав і основних свобод людини, діють на догоду влади, а не правосуддю. Майже 100% вантажів, які щороку затримуються українськими прикордонниками на придністровській ділянці українсько-молдовського кордону, становлять товари Тираспольського товариства «Шериф». Про це заявив в Одесі заступник начальника Південного управління Державної прикордонної служби України Ігор Токовий. За його даними, правоохоронні структури самопроголошеного Придністров'я недостатньо протидіють контрабандистам, а безпосереднє відношення до фірми «Шериф» має Володимир Смірнов, голова митного комітету, син президента ПМР Ігоря Смірнова. В ефірі інформаційний випуск «Радіо Свобода». Переходимо до міжнародних повідомлень. Єгипет закликав екстремістів, які викрили голову єгипетської дипломатичної місії в Іраку, добре з ним поводитися. Міністерство закордонних справ Єгипту підкреслює, що Іхаб аш-Шериф приїхав в Ірак, щоб діяти в інтересах іракського народу. Аш-Шериф, який очолив місію місяць тому, був викрадений в Багдаді в ніч на неділю. У провінції Кунар на сході Афганістану затримані два позаштатних кореспонденти Радіо Вільна Європа, Радіо Свобода. Рохуллу Анварі арештували в п'ятницю, Шершаха Хамдарда – в суботу. Цю інформацію підтвердив губернатор провінції Кунар Ассадулла Вафа. Міністерство внутрішніх справ Афганістану заявило, що в нього немає інформації про затриманих журналістів. Служба безпеки відмовилася від коментарів. На півдні Афганістану вбитий відомий вчений ісламіст, член впливової шиїтської організації Мулаві Мохаммад Набі Масах. Вченого застрелили біля його будинку в місті Кандагар. Вбили, очевидно, таліби через проурядову позицію Масаха. В Албанії закінчилися парламентські вибори, явка перевищила 40%. За прогнозами, кожна із двох великих партій – соціалістична і демократична – можуть отримати приблизно третину голосів. Офіційні результати виборів стануть відомі в понеділок. У Мінську, де сьогодні відбуваються урочистості з нагоди Дня Незалежності, затримані 8 учасників акції протесту проти перейменування вулиць. Кілька десятків представників опозиційних партій і рухів намагалися провести несанкціоновану ходу і роздавали перехожим летючки. Це не перша акція опозиції проти виданого в травні указу президента Олександра Лукашенка про нові назви двох головних столичних вулиць. У Ножа-Юртівському районі Чечні в перестрілці з моджахедами, які охороняли лісову базу, загинув військовослужбовець спецбатальйону «Восток». Двоє поранені, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Два бойовики із загону польового командира Ахмеда Авдорханова вбиті, табір моджахедів знищено. Росія і Китай підписали угоду про економічну співпрацю Сибірського федерального округу і китайської провінції Хейлунцзян. Такі підсумки переговорів у Новосибірську голови КНР Ху Цзіньтао з керівництвом регіонів Сибіру. Сьогодні Ху Цзіньтао прибув з дводенним візитом до столиці Казахстану Астани. Ви слухали новини Радіо Свобода. Для вас працював Віктор Міняйло.
Говорить Радіо Свобода. Ви слухаєте економічний журнал. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Минулого тижня на засіданні Ради національної безпеки і оборони при президентові України обговорилося питання інвестиційного клімату в Україні, де йшлося про основні фактори, що сприяли би притокові інвестицій в Україну, зокрема про визначення стабільних правил гри у питаннях реприватизації земельних відносин. Такі завдання перед урядом на розширеному засіданні Ради національної безпеки і оборони поставив президент України Віктор Ющенко. Детальніше про це у розповіді мого колеги Сергія Собуцького, який побував на прес-конференції секретаря Ради національної безпеки і оборони пана Порошенка.
Виступаючи на засіданні Ради національної безпеки та оборони, Віктор Ющенко зазначив, що іноземні інвестори серед головних претензій до України називають непослідовність у формуванні регуляторних методів, а також нечіткість у питаннях приватизації та ціноутворення. За словами президента, хоча світові рейтингові агентства за останні 100 днів якісно підвищили рейтинги України, але якщо в іноземного інвестора є вибір іти на ринок Казахстану, Росії чи Туреччини, то на український ринок він не піде, оскільки ситуація на сусідніх ринках залишається для інвестора більш привабливою. Президент занепокоєний тим, що в державі зараз уповільнюються темпи економічного зростання. На його думку, це пов'язане з ініціативами уряду щодо реприватизації та державного регулювання економіки. Віктор Ющенко закликав до 1 липня скасувати усі нинішні обмеження. На засіданні РНБО було вирішено, що проект закону про повторну приватизацію буде спрямований на доопрацювання. За словами міністра економіки Сергія Тірьохіна, у цьому питанні пріоритет має бути за приватним власником, але це не стосується приватизації, яка була проведена з порушеннями.
Це не можна допустити. Є приватизація, це право приватної власності, це священна штука. Але треба підійти, знайти підходи, що робити з проектами кримінального гатунку.
При Міністерстві економіки України буде створене агентство з інвестицій, яке опікуватиметься прозорими нормативними питаннями іноземних інвестицій в українську економіку. Про це заявив на брифінгу секретар Ради національної безпеки та оборони Петро Порошенко. За його словами, сьогодні процедура надходження інвестицій до України нечітка і задорога. Петро Порошенко також наголосив, що необхідно постійно думати, як можна ефективно лібералізувати український ринок, адже тільки після цього можна говорити про сприяння інвестиційному клімату у державі. У цьому зв'язку, за словами Петра Порошенка, в Україні заплановані вагомі кроки.
Достатньо революційні. Починаючи з опрацювання можливості скасування сумнозвісних 90 днів повернення валютної виручки для недержавних підприємств, що особливо б'є по підприємствам з довгим циклом переробки, і завершуючи можливістю для інвесторів, які не розуміють або не довіряють прозорості банківської системи України з обов'язковою реєстрацією в Державній податковій адміністрації можливості, або принаймні суттєве спрощення процедури можливості відкриття рахунків за кордоном.
Петро Порошенко також повідомив, що Генеральною прокуратурою буде створене спеціальне управління із захисту інвестицій. РНБО, за його словами, також підтримало ідею істотного спрощення виділення земельних ділянок для інвесторів. Якщо все йтиме, як заплановано сьогодні, то в короткі терміни має бути розроблена чітка і прозора процедура входження інвестора до українського ринку, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони. Сергій Собуцький, Радіо Свобода, Київ.
Однією з бід, яка відлякує міжнародних інвесторів від України, є високий рівень корупції. Європейський Союз надасть Україні 20 мільйонів євро на проведення адміністративної реформи та боротьбу з корупцією. Про це повідомив у Києві віце-президент Європейської комісії Сієм Калас, відповідаючи на запитання Радіо Свобода про те, як він оцінює нинішній рівень корупції в Україні, пан Калас сказав.
Оцінювати рівень корупції в будь-якій країні надзвичайно складно. Як правило, цим займаються певні міжнародні організації. Найавторитетніша тут – Transparency International. Схожі дані готувалися Світовим банком та деякими іншими організаціями. За їхніми даними, за рівнем корумпованості Україна посідає не дуже добру, сказати б, погану позицію. Що стосується сьогоднішньої України, то минуло надто мало часу після зміни влади. Загалом же це довгий процес подолання корупції. корупції. Однак ми спостерігаємо, що українські державні органи серйозно налаштовані на те, аби запровадити систему, за допомогою якої можна буде уникнути або ж попереджувати це явище. І ми зі свого боку, як Європейська комісія, готові усіляко підтримувати і допомагати в забезпеченні такої системи. All necessary support for this work will be provided.
І після оцінки української корупції речником Єврокомісії паном Калласом до інших інвестиційних проєктів, корпорація «Індустріальний союз Донбасу» підписала в четвер з польською стороною договір купівлі-продажу металургійного комбінату «Гута-Ченстохова, Польща». Церемонія підписання договору відбулася на щорічному економічному форумі «Україна-Польща» у місті Гдиня за участю президентів Польщі Олександра Квасневського і України Віктора Ющенка. Це не перша інвестиція у європейську металургію. У грудні 2003 року Індустріальний союз Донбасу приватизував угорський металургійний комбінат «Дунафер». Як розповів в інтерв'ю нашій кореспонденції Богдані Костюк, голова ради директорів Індустріального союзу Донбасу Сергій Тарута, якщо участь корпорації у приватизації в Угорщині багато експертів вважали грою долі та випадком, то приватизацію польського металургійного гіганта випадковою вже не називає ніхто. Послухайте це інтерв'ю із Сергієм Тарутою.
Пане Тарута, а чому в Індустріального союзу Донбасу виник інтерес до інвестування в європейську металургію?
В отношении корпорации мы имеем стратегию по развитию нашего металлургического бизнеса с интеграцией.
Щодо корпорації, ми маємо стратегію розвитку металургійного бізнесу з інтеграцією до європейської спільноти. В останні кілька років Китай значно збільшив виробництво сталі і ринок Південного Сходу, де традиційно були присутні і Україна, і Росія, нині втрачає свою актуальність. І нам з урахуванням фрахту буде складно конкурувати з китайським виробником. Тому стратегічно ми бачимо для себе перспективу ринків Європи та Америки. І будуємо нашу політику інтеграції у стальний сектор Європи з можливістю збільшення додаткової вартості переробки наших півфабрикатів на європейських потужностях. Ми плануємо також значно збільшити виробництво сталі та прокату як на заводі «Дунафер», так і на алчевському комбінаті в Україні та на польській «Гута-Ченстохові» після її приватизації. Таким чином, ІСД буде мати постійну корпоративну схему з покращення ефективності праці як на наших заводах у Європі, так і на українських комбінатах. Ми розуміємо, що наша стратегія надалі має передбачати розбудову корпоративних зв'язків між вітчизняними виробниками дешевої, якісної, конкурентно спроможної сталі з подальшою її переробкою в Європі та Америці.
Дешевою, конкурентно спроможною сталь з дальнішою переробкою як в Європі, так і в Америці.
Пане Тарута, процес приватизації польського комбінату розтягся на рік. Спершу навіть оголосили, що Індустріальний союз Донбасу програв конкурс. А чому так сталося?
Коли ІСД виграла «Дунафер», причому конкуренти були достатньо сильні, «Джимітал».
Коли ІСД виграла конкурс на «Дунафер», а серед конкурентів були індійський «Мітал», російська «Сіверсталь», там процедуру приватизації проводила західна компанія, консультант зі світовим ім'ям. Там була чесна боротьба. На жаль, на відміну від Польщі, де був вплив чиновників набагато більший, ніж того потребував конкурс. Цього разу польська сторона провела усе чесно і прозоро. Ми обіграли наших конкурентів, при цьому з великим відривом. Ми виграли у надзвичайно складній боротьбі, і це стало для всіх серйозним сигналом. Українська металургія, українські власники нині спроможні. Отже, ми здатні перемагати визнаних грандів. Ми опинилися попереду.
Состоянии побеждать таких грандов, мы оказываемся впереди.
Пане Тарута, тим часом вам, Індустріальному союзу Донбасу, уже дехто закидає вивезення капіталу з України. Що ви на це скажете?
Процес діяльності, тим більше крупних компаній, зв'язаний з тим, що
процес діяльності, тим більше потужних компаній, пов'язаний з тим, що їхні опоненти використовують як чесні правила гри конкуренції, так і не зовсім чесні. Існують і чорний піар, і замовні статті, але така конкуренція, і ставитися до неї, і сприймати її треба з точки зору критики. І це нормально. Для нас буде максимально ефективною робота власне українських заводів, якщо ми проінвестуємо не лише
технічну реконструкцію наших виробництв у Волчевську і Дніпродзержинську. Але якщо матимемо модерні підприємства у Європі, у кінцевому рахунку кошти, вкладені в європейські заводи, повернуться в Україну у вигляді прибутку. Це наша довготривала стратегія. Від неї Україна лише виграє.
Це довгострочна стратегія, яка Україна до того тільки виграє.
Дякую за розмову. Це був голова ради директорів корпорації «Індустріальний союз Донбасу» Сергій Тарута. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
І тепер на черзі рубрика «Власна справа». Йдеться про українську пісню і музику та бізнес. Що тут спільного? Якраз про мережу для розповсюдження і реалізації записів української музики і пісні йшлося у інтерв'ю нашої колеги у Києві Ірини Білої із засновником мистецької агенції «Саме так» Ярославом Гулієм. Пропонуємо вам цей матеріал.
Всі, хто поціновує українську пісню, не байдужий до творчості співвітчизників і цікавиться українською минувщиною, знають Ярослава Гулія. Відвідуючи всі фестивалі, літературні конкурси, масові дійства, Ярослав неодмінно бере з собою невеличку валізу, в якій по сусідству миряться аудіо- та відеокасети, компакт-диски, рідкі видання українських книжок, пісенники. А об'єднує весь цей крам те, що все це записано, оповідано та наспівано лише українською мовою. З часом юнак зміг організувати мережу з розповсюдження, а також запису та продюсування українських виконавців, яка стала діяти під торговою маркою «Саме так». Саме з розмовою про цю агенцію і розпочалася моя розмова з Ярославом Гулієм.
Ярослав, давайте трішечки предісторію виникнення вашої справи з Тецької агенції «Саме так».
Тецька агенція «Саме так» – це торгова марка, тому що стосовно юридичної точки зору, то я приватний підприємець. А так, шапка у нас – це торгова марка «Саме так», під якою вже знають і мене, і вже давно працюю. З 97-го року. Правда, починав я свій аудіобізнес, була таке мистецьке об'єднання «Гарба». Ну, якось відійшло вже. А я залишився вже сам. Видаю я аудіопродукцію. Це раніше було більше касет. Зараз касети відходять, диски, відеокасети українських виконавців. Це дуже широка палітра жанру може бути і тематично, тим більше немає ніяких обмежень. Головна умова – це те, що продукт український, україномовний, власне. Не просто там якась група, яка тут живе в Києві, і кожен вечір на Хрещатику.
А чому ви займаєтеся самоукраїномовною продукцією, самоукраїнською продукцією?
Я вважаю, що нас багато було перегинів в одну сторону. Всі часи і Російської імперії, і Совєтського Союзу було перегин на те, щоб нас зробити єдиним таким стадом, єдиним народом, совєтським, безликим, де всі мали перемішатися. Я думаю, що нам треба просто відродити своє почуття гідності, бути українцями, зрештою. І тому я вирішив популяризувати, власне, українську пісню, україномовну. Не тільки пісню. У нас є і твори, і дитячі казки, наприклад.
Але ви є підприємець, і існує думка, що україномовне все ж таки дещо обмежено за певними територіальними ознаками. Тобто не вигідно їм реалізуватися, скажімо, десь на сході.
Хочу категорично заперечити цьому. Тому що я розповсюджую свою продукцію не тільки там магазини, не тільки якимось колом дистриб'юторів, з якими я співпрацюю, але ще й через поштовий каталог, який дуже якраз висвітлює те, що люди пишуть листи з Луганська, з Донецька, з Кіровограда, Миколаєва, Харкова. Тобто весь південь і схід. І є дуже такі цікаві листи, де просто люди криком кричать. Нас нема цього, а нам треба. От ми хочемо, там українці живуть, такі самі, як і ми тут в Києві і на Заході. І я вважаю, що це штучний такий поділ. Ніхто на Сході не був би проти нічого. Навпаки, вони хочуть і вимагають цього. Тому по поштовому каталогу, я, власне, затіяв цей поштовий каталог, бо інакше я пробитися на схід поки що не можу. Великі дистриб'ютори, які займаються розповсюдженням всього підряд, і в першу чергу того, що звучить на FM-станціях, тобто це в основному російська музика, не будемо її характеризувати, яка вона хороша, погана, але вона просто російськомовна, вона не українська. І, звичайно, що вони орієнтовані в першу чергу на те, що звучить на радіо. Вони продають великими накладами свою продукцію. Я вважаю, що це взагалі там конгломерат такий утворився. Видавці російськомовної продукції і власники FM-студії, вони працюють, звичайно, це бізнес-партнери. Вони один одного підтягують. ті рекламують, ті продають. Ну, це великий бізнес, скажімо. А українцям туди пробитися неможливо. Ні на радіо, і тим більше в сферу продажу, в сферу розповсюдження цієї продукції.
Ярослав, а чому зайнялися саме цим видом підприємництва?
Скажімо, можна було зайнятися чимось, популяризацією українських ідей через видавництво, через книжку. Але я вважаю, що, по-перше, більш-менш достатньо самих видавництв, не книжок, а видавництв. А медіапродуктів, на жаль, дуже мало. Тому я зайнявся, власне, поширенням медіапродуктів.
Нагадаю, що так вважає київський підприємець Ярослав Гулій. З ним для Радіо Свобода розмовляла Ірина Біла.
І на черзі ще одна рубрика економічного журналу «Українські підприємці в історії». Шкідлива звичка палити тютюн потрапила на українські землі із Західної Європи наприкінці 16 століття. А 1913 року в Україні вже працювало 109 тютюнових заводів. Провідне місце серед виробників цигарок та сигар тоді посідали караїми, як от Стамболі у Феодосії або Шапшал і брати Когени у Києві. Про ще одну караїмську родину тютюнових фабрикантів та купців Туршу розповідає ведучий рубрики «Українські підприємці в історії» Віталій Пономарьов.
1880 року караїм за походженням купець Ілля Туршу заснував у місті Сумах фабрику картонних коробок та тютюнових виробів. Вона розміщувалася на двох поверхах і в підвалі будинку в центрі міста, на Думській вулиці. Приготування тютюну, набивка паперових гільз та виготовлення картонної тари не потребувало значної фізичної сили, тому серед 282 робітників підприємства половину складали підлітки та діти, а третину – жінки. За рік на заводі Туршу виготовлялося цигарок та курильного тютюну на 218 тисяч рублів. Тютюновий лист для виробництва цигарок підприємець вирощував на власних плантаціях, одна з яких була навіть відзначена медаллю Харківської сільськогосподарської виставки 1895 року. Продукція фабрики Туршу продавалася в трьох його магазинах у центрі Сум. Найбільшим попитом у покупців користувалися цигарки марки «Демон». За словами тодішньої реклами, виготовлені із чистого тютюну, без домішок, вельми приємного та м'якого смаку. Ілля Туршу неодноразово обирався гласним міської думи, був одним із лідерів Сумської караїмської громади, надавав фінансову допомогу міському театру Коропанова. Постійну масовку Сумського театру, яка складалася з робітників-підлітків заводу Туршу, 1906 року описав Олександр Купрін у своєму оповіданні «Як я був актором». Ці бояри всі були набрані з молодих караїмчиків, що служили на місцевій тютюновій фабриці. Я невисокого зросту, однак найвищий з них приходився мені по плече. Ілля Туршу помер у Сумах 1909 року. Крім Сум, родина Туршу мала магазин у центрі Бердянська. На початку 1918 року бердянський купець Туршу організував конкурс серед караїмок Криму на звання домашньої вчительки караїмських мови, історії і закону Божого. Для нагородження переможниці конкурсу він пожертвував 3000 рублів. За словами тодішнього караїмського часопису, добра справа Туршу викликала у нас почуття вдячності та гаряче вітання. Шолем Туршу кілька разів обирався головою міської управи Євпаторії і отримав звання потомственного почесного громадянина міста. Цим званням був відзначений і Веніамін Туршу. Садиба Туршу в Євпаторії називалася «Надія». Там був зведений будинок на 28 кімнат, розбитий сад і влаштована артезіанська свердловина. Більшовики конфіскували «Надію» і перетворили її на санаторій імені Рози Люксембург. Віталій Пономарьов, Радіо Свобода, Київ.
Сполучені Штати Америки і Європейський Союз є найбільшими всесвітніми торговельними об'єктами, а тому є природнім, що їхні грошові одиниці, долар і євро, належить розглядати в якості конкурентів. Ці дві валюти зачіпають інтереси безпосередньо 500 мільйонів людей. Ще більше громадян в різних країнах відчувають цей вплив через світову систему торгівлі. Експерти все частіше намагаються з'ясувати, які ж перспективи цих двох валют, яких сюрпризів можна очікувати від них. Про це детальніше у матеріалі мого колеги Зиновія Фриза.
Минулого року долар втратив третину своєї вартості по відношенню до євро та інших валют. Серед причин такого падіння – величезний торговельний дефіцит, витрати на іракські та афганські конфлікти. Оглядачі відзначають, вартість долара, а тепер і євро, безпосередньо залежить від ситуації в самій країні. І справді, лише за останні місяці євро втратив по відношенню до долара 11% своєї вартості. Основна причина – негаразди всередині Європейського Союзу, пов'язані з неухваленням Конституції і неспроможності домовитися про довгостроковий бюджет Союзу. Експерт з валюти німецького Комерцбанку Карштен Фріч каже:
«End of last year, the focus was on US weakness.
Наприкінці минулого року все фокусувалося на американських труднощах, фінансовому і структурному дефіцитах, недостатньому притокові капіталів тощо. Однак з того часу цей центр перекинувся на європейські слабинки, повільний економічний ріст, проблеми інтеграції, невдала зустріч у верхах. Західні фінансові експерти наголошують, попри всі недавні неприємності, долар залишається головною світовою валютою. Близько 70% світових фінансових запасів знаходяться в доларах, в той час як доля євро складає близько 20%. Однак Євросоюз не втрачає надії на те, що євро поряд з доларом стане ключовою запасною валютою. Аналітики вважають, що паралельне існування двох потужних валют – факт позитивний. Міжнародний фінансовий ринок у такому випадку перестає бути надто уразливим. На думку аналітика з німецького Комерцбанку Фріча, процес становлення запасної валюти є повільним, однак щодо євро, то він і рухається в правильному напрямку. Центральні банки, особливо в Азії, дуже повільно переходять на євро, оскільки знають, якщо робити це швидко, долар різко впаде, і таким чином відбудеться знецінення доларових запасів, вважає німецький аналітик з валюти. Якщо ж говорити про найближчу перспективу двох валют, то, каже Штефан Шнайдер, експерт з валюти Deutsche Bank, долар матиме переваги. Одна з головних причин – вищі процентні ставки долара. Щодо довгострокової перспективи, то вже згадуваний експерт з Комерцбанку Карштен Фріч налаштований не так оптимістично, оскільки, за його словами, американські проблеми не зникли, як зрештою і в європейських країнах. Ці проблеми посилюються у зв'язку, зокрема, з ростом цін на нафту і одночасним падінням курсу євро. Це серйозно впливає на імпортні ціни і купівельну спроможність громадян ЄС. У цій ситуації був би важливим паритет євро і долара. І все ж, наголошують валютні експерти, нинішній світ валюти не варто розглядати лише в термінах біполярної структури «долар проти євро». Це був би надто поверховий підхід. Слід пам'ятати, що важливим учасником світової фінансової системи залишається Японія. Одну з ключових ролей в майбутньому може відігравати інший азійський гігант – Китай. До речі, китайський юань, який зараз прив'язаний до американського долара, почувається дуже добре, завдяки, звичайно ж, низькому курсу того ж таки долара. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Шановні слухачі, на завершення нашого економічного журналу деякі економічні інформації. Найбільший в Україні виробник електроенергії, Національна атомна енергогенеральна компанія «Енергоатом» у п'ятницю припинила експорт електроенергії в Росію. Журналісти повідомили, що припинення експорту пов'язане з тим, що Національна комісія з регулювання електроенергетики 30 червня збільшила тарифи на купівлю електроенергії для експорту в Росію до 12,2 копійки замість 7 копійок, що було раніше. Зі слів представника компанії, рішення було прийнято без запрошення представників «Енергоатому» і надання їм відповідних обґрунтувань. Як повідомляють агентства, на початку червня Національна комісія з регулювання електроенергетики доручила «Енергоатому» провести переговори з компанією «Інтеррао ЄС Росія» про збільшення цін експортованої електроенергії. У Гданську в кінці минулого тижня у військовому полі зустрічалися президенти України і Польщі. Віктор Ющенко та Олександр Квасневський обговорювали відносини у торговельно-економічній і гуманітарній сферах. Але увагу оглядачів прикувала до цього питання українських трудових мігрантів у Польщі. У четвер на економічному форумі Ющенко сказав, що Україна має конкретні пропозиції для розв'язання цієї проблеми з мігрантами. Голова фонду державного майна Валентина Семенюк заявила в кінці минулого тижня, що вважає недоцільною повторну приватизацію гірничого металургійного комбінату «Криворіжсталь». «Не потрібно різати курку, що несе золоті яйця», цитує її слова прес-служба фонду державного майна. Пані Семенюк також зазначила, що повторний продаж підприємства – питання політичне. І на цьому ми завершуємо економічний журнал на фейсбуці.